Kapitulli i 7.
Fortë dashur, me që kemi marrë këto premtime, le të pastrohemi nga çdo ndyrësi e trupit dhe shpirtit dhe ta përfundojmë shenjtërimin ton duke ju druajtur Perëndisë. Bëni vend për ne në zemrat tuaja. Ne nuk i kemi bërë pa drejtësi askujt, nuk kemi dëmtuar askënd dhe nuk kemi shfrytzuar askënd. Këtë gjë nuk e them për t'ju dënuar, sepse, si që kam thënë edhe më parë, ju jeni në zemra tona, dhe ne jemi të bashkuar me ju si në vdekje ashtu edhe në jetë. Unë flas hapur me ju, dhe krenohem shumë me ju. Me gjithë se kam shumë mundime, gjej shumë ngushëllim dhe mbushem plot me gëzim. Edhe kur shkuam në Maqedoni, nuk gjetëm prehje, asëm vështirësi nga të gjitha anët, luft jashtë e frikë për brënda. Por Perëndia që i ngushëllon të përulurit, na ngushëlloi me ardhin e Titit, dhe jo vetëm me ardhin e ti, por edhe me ngushëllimin që kishte marrë për jush. Ai na tregoi për mallin, për lotët dhe për dashurinë tuaj të zjartë për mua, prandaj u gëzova edhe më shumë. Edhe nëse ju kam trishtuar me këtë letër, tani nuk më vjen keq. Megjithse në fillim më erdhi keq, sepse ajo letër ju trishtoi për ca kohë, tani gëzohem, jo se u trishtuat, por sepse ky trishtim që e kaluat sipas vullnetit Perëndis, ju çoi në pendim. Kështu ne nuk ju bëm asnjë dëm. Trishtimi që kalojmë sipas vullnetit të Perëndis, të çon në pendimin që sjell shpëtim, për të cilin njeriu nuk ndron mendje. Përkundrazi, trishtimi që vjen nga shqetësimet e kësaj bote, të çon në vdekje. Shikoni çfarë përkushtimi solli te ju, trishtimi sipas vullnetit Perëndis. Ju solli dëshirën për të mbrojtur besimin tuaj, zemërimin ndaj të keqes, druajtjen, mallin për mua, zelin dhe gatishmërinë për të ndëshkuar të keqen. E keni dëshmuar në të gjitha mënyrat se jeni të pastër në këto gjëra. Edhe pse ju shkrova, nuk ju shkrova që të ndëshkoj atë që bëri pa drejtësi, e as për t'i dalë në mbrojtje atij që ju bë pa drejtësi, por që të duket qartë mes jush për kushtimin që keni ndaj nesh para Perëndisë. Kjo gjë në ngushëllon. Përveç ngushëllimit që na dhatë, u gëzuam edhe më shumë me gëzimin e Titit, sepse të gjithë ju ja qetësuat shpirtin. Unë u krenova me ju para Titit, dhe nuk kam mbetur i zhgënjur për këtë, por ashtu si që është e vërtet gjithçka që ju kemi thënë, ashtu doli e vërtet para Titit edhe krenaria që kemi për ju. Ati i bëhet zemra mal kur i kujtohet bindje të gjithve ju, dhe kur i kujtohet se si e pritet me druajtje e drithërim. Jam i gëzuar, sepse mund të mbështetem tek ju për gjithçka.